Dëgjues të nderuar, jemi në lidhje telefonike me Prishtinën e pikërisht me profesor Afrim Hotin, profesor të shkencave politike e të së drejtës ndërkombëtare pranë Universitetit të Prishtinës. Profesor Afrim Hoti, javën e kaluar e pikërisht të ejtën gjykata ndërkombëtare drejtësisë dha parimin e saj jo detyrues, por gjithsesi me pesh të rëndësishme në rrjedhin e historisë aktuale të Kosovës, të Serbisë e Bashkimit Evropian, do thosha. Kosova një histori e veçantë, një histori e mundimshme, Kosova që arriti në kurorëzimin e ëndrrës asaj të shpalljes së shtetit të pavarësisë. Si e quni ju këtë ekskursus të Kosovës, të popullit të saj, deri tek realizimi i kësaj ëndre, i kësaj arritje të madhe historike që shteti e para shumë vitesh, ndoshta edhe jo para shumë vitesh, shumë kush e kishte konsideruar një çmenduri të flitë për një gjë të tillë, e një ëndër që mund të bëhet diçka reale, që është shpallja e pavarësisë. Kjo u bë, pra dy fjalni etapa që ka kaluar populli i Kosovës deri te kjo, duke filluar nga lashtësit ato të popullit të Dardan deri tek autonomia plot në xhirin e Jugosllavisë e pastaj lufta dhe shpallja e pavarësisë.
Është krejtësisht e natyrshme, madje është edhe logjikshme që populli i Kosovës përfundimisht meriton të jeton i lirë, i pavarur në tokën e vet, në territorin e vet, sepse edhe nëse vështrojmë nga një kontekst historik dhe kronologjik, është ky popull që ka tradita, është ky popull që ka qenë pasardhës i ilirëve dhe dardaneve, atyre popujve të vjetër, të cilët jo vetëm që populluan ose banuan këto territore, po kishin territore shumë më të gjera, madje diku deri te Kroacia sotme. Luftrat ballkanike dhe me theks të posaçëm Kosova nën mbretërinë serbokratë slovene ishte një etapë shumë e errët, shumë e pafavorshme për shqiptarët, sepse këto lëkundje e dërguan Kosovën sa në njërën, sa në anën tjetër. Kuvendi i Prizrenit i pas luftës së dytë botërore ishte kuvend famkeq, ishte një pikë shumë e errët në historinë moderne të Kosovës, sepse përfundimisht Kosova ishte vënë në nadministrimin ose nën sovranitetin e Jugosllavisë, normalisht me forcë dhe në kërcënimin e gjakderit dhe zë të vrasjeve, dhe ky kërcënim dhe këto vrasje pastaj u formalizuan me kushtetutën e vitit 1946, e cila integroi tërësisht Kosovën në strukturat e shtetit jugoslav, duke mos i lënë asnjë status, madje as statusin e një komune e ekvivalentet të një komune të sotme. Zhvillimet në ish Jugosllavi ishin po ashtu shumë interesante, të cilat u përshkruan me batica e zbatica, duke filluar nga kushtetuta e 1946, pastaj 1953-s, 1963-s, deri në rënjen e Aleksandr Jankovicit në vitin 1966, e cila po shënon të përfundimin e epokës së dominimit nacionalist serb mbi Kosovën, dhe që po ringriste një teori pak sa më të moderuar politikë, të udhëhequr nga Josip Broz Tito, dhe që në fakt për shqiptarët po shënon të një epokë të re të ndryshimeve kushtetuese, ku shqiptarët për herë të parë në 1968-ën ju ishin dhënë disa të drejta të përdorimit të gjuhës, simboleve e të ngjashme. Shqiptarët në ndritën e kësaj teorie politike po realizonin të drejtat e tyre më të mëdha si populli i tretë më i madh shtetëformues në ish Jugosllavi, pas serbëve dhe kroatëve, dhe që me përpjekjet e tyre arritën që në vitin 1974 të kurorëzoheshin me një status pak më të favorshëm, i cili edhe pse kishte të gjitha ingjerencat e republikave, në fakt formalisht ende quhej si autonomi ose si krahin në kuadrë të Serbisë, respektivisht të ish Federatës Jugoslave. Përfundimi e epokës së Titos shënoi ardhjën e sërishme në skenë të nacionalizmit serb, tashmë nga një lider tjetër, karizmatik serb, i njohur me emrin Slobodan Milošević, i cili po ashtu zgjodhi Kosovën si vend prej nga do predikonte, ose prej nga do fillon të ringritjen e ti personale dhe përmes ti personalisht të riinicion të projektet e mdha serbe, dhe më thënë, të cilat të pretendonin dominimin mbi kombe tjera të ish Jugosllavisë, dhe projekt ky i cili do përfundon me procesin e shkatrimit të tërësishëm të Jugosllavisë dhe futjes në luftrat e përgjakshme, që pashmangshëm Kosova ishte pjesë e këtyre luftrave, luft kjo në cilën më vonë do të involvohet edhe NATO-ja, e cila do pasohet pasaj me vendosin administratës ndërkombëtare në Kosovë, dhe fatmirësisht në vitin 2008 do kurorëzohet me pavarësinë e saj.
Profesor, hoti duke u falendëruar për këtë ekskursus në njërë të përmledhur e të qarë, do thosha pikërisht atë që ju përmendet se Miloševiqi, lideri i fundit, karizmatiki serve, të filloi temi epokën e ti në fushë Kosovë, afër Prishtinës, duke evokuar historinë, por historinë duke filluar nga mesjeta, edhe historianet, edhe ekspertet ndërkombëtarë, si që shohin në literaturën, në qarkullime sipër, në për kancelari, zyrë, apo institucione universitare, de facto Kosova paraqitet në themi ombrelin e Serbis, duke filluar nga mesjeta me manastiret, kishet e tyre që ende sot ekzistojnë, e duke anashkaluar një periudhë të jetë të mëparshme të ardhjes së slavët në territoret e Dardanisë e të Shqipërisë apo të Ilirisë, e që janë de facto një histori që dëshmon autoktonin e kosovarëve në to treva, duke filluar nga shën Lauri e Flori në Ulpian afër Prishtinës, e elemente tjera që nuk janë sistemuar e nuk qarkullojnë. Pra edhe kjo është një lexim jo i plot, jo i drejt, jasë e historie që deri me tani që muhuare, që tani Kosova e shqiptarët e Kosovës e gjithë qytetarët e Kosovës tashmë e kanë pavarësinë e tyre dhe gëzojnë të drejtat demokratike, apo jo?
Jo rastisht e thash në fjallën time të më përshme, me gjithë se është pakso pa mundur të elaborot një epokë ka që gjatë historike me shumë pak fjallë, po me gjithat me lejoni që edhe herë të përmbledhë. Qën nga shën Jeronimi e deri tek nëna Terezë, ruhet mushti i qenje son njërzore mbi këto troje. Normalisht që zhvillimi jon u përshruan nga rënje e ngritje, nga diktator e tiran të cilët menduan ose pretenduan që të zbatojnë politika diskriminuese ndaj shqiptarve. I fundit ishte satrapi Miloševiç, i cili filloi i bazuar në ideologji fashiste apo naciste që zgjodhi pikrisht Kosovën vendin ku do të fillonte ringritjen e tij. Ishte pikrisht Miloševiç ai i cili mbi bazën e teorive politike të mësuar nga paraardhësit e tij, po i fajsonte të tjerët për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe parimeve të demokracisë, por që fatmirësisht me lejoni që të citoj një autor amerikan diku në meditimet e tij shkencore thoshte: çdo shekull ka frymën e vet, duket se shekulli ynë ka frymën e lirisë. Populli shqiptar dhe kosovarët në përgjithësi si duket ishin me fat, sepse mirësisht me besnikri u rrështuan në rendin e popujve me tradita demokratike dhe përëndimore, dhe mbi bazën e këtyre i bën ata që të kuptojnë se Miloševiç është pikrisht personi i cili pretendon të mbjell urrejtje dhe ndjell gjakderdhje mbi territorin e ish Jugoslavisë në përgjithësi dhe në veçantë mbi Kosovën, dhe si e tillë të demaskohej politika e tij, ashtu siç ndodhi më vonë, dhe vërtet populli i Kosovës pa asnjë dilemë bëri përpjekjet e tij më të mëdha për të arritur gjerkë një pjesë diellit që padyshim i takon edhe këtij popullit bekuar.
Duke ju falendëruar, po përfundoj me fjalët e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili u bën thirrje të dy apalëve duke inkurajuar që të impenjohen në një dialog ndërtues, duke shmangur çdo provokim për të vendosur dialogun për çdo çështje që duhet trajtuar për të mirën e të ardhmen e përbashkët.
E tillë në vendet demokratike dhe e drejta ndërkombëtare gjithmonë ngarkon popujt shumicë që të jenë të përgjithshëm, që të jenë më tolerant dhe që të ofrojnë në xhirin e tyre të mbrojnë të drejtat e pakicave. Unë në këtë rast po ashtu ftoj bashkëqytetarët e mi që të jenë tolerant, që të jenë demokratik, që të jenë sa më përëndimor në kuptimin e zbatimit të ligjit dhe rendit juridik, dhe vërtet të paraqitemi para botës si një vend i qytetruar, si një republik funksionale, sepse fundja fundit mbi bazën e kësaj teorie kemi pasur gjithë mbështetjen e tyre.
Urime e falënderit.
Falënderit edhe juve.